I Danmark bruger vi ca. 10% af bruttonationalproduktet på sundhedsvæsenet, og det er jo ikke ligegyldigt, hvordan vi bruger de her penge. Hvis vi kunne bruge pengene anderledes på en måde, så det var etisk mere forsvarligt, så ville det jo være en rigtig vigtig ting, om vi kunne gøre det.
Vi vil have så meget for vores skattepenge som muligt. Sådan er det. Det vil for eksempel sige, at i sundhedsvæsenet vil vi have så meget sundhed som muligt for pengene. Men nogle gange kan så meget som muligt have utilsigtede og uhensigtsmæssige virkninger, så nogle borgere får en dårlig behandling. Hvordan stiller du dig over for sådan en økonomisk, moralsk udfordring? Det kan du teste den næste halve times tid i podcasten Våg at vide fra Danmarks Frie Forskningsfond. For her kan du blive klogere på, hvordan effektivitet kan føre til ulighed i sundhedsvæsenet. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Våg at vide. Skal moral og etik også betyde noget, når samfundets penge skal bruges til sundhed? Og hvad skal det så betyde? Det er et spørgsmål, som professor i politisk teori Kasper Libert Rasmussen tænker på. Han er ansat ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og han har været i spidsen for forskningsprojektet med det engelske navn Cost Effectiveness and Non-Discrimination in Healthcare Must We Choose? Kasper Libert Rasmussen fortæller, at økonomien til sundhedsvæsenet minder om den, vi kender til daglig.
Det er jo egentlig på mange måder den samme problematik, man står i sin privatøkonomi, at man har en begrænset pengemængde, og dem kan man jo bruge på forskellige måder, og så må man overveje med sig selv, hvordan får man mest ud af den indtægt, man har til rådighed til forskellige formål. Så man laver en prioritering, hvor mange penge skal man bruge på mad for eksempel, hvor mange penge skal man bruge på bolig, hvor mange penge skal man bruge på rejser og andre ting selvfølgelig. Og på samme måde med sundhedsvæsenet, så har vi en begrænset mængde ressourcer til rådighed i sundhedsvæsenet, og det er måske ligefrem en begrænsning, der ligesom er blevet mere, at det har jo altid været tilfælde, men det er måske blevet mere fremtrædende de senere år, fordi der løbende kommer en masse nye behandlinger til, som ofte kan være meget dyre, som man godt kan se nytten af, men givet, at vi ikke kan bruge 50% af bruttonationalproduktet på sundhedsvæsenet, så er vi nødt til at overveje, hvilke af de her behandlinger vil vi rent faktisk tilbyde folk. Så vi er simpelthen nødt til at lave en prioritering, hvor vi vælger mellem, hvilke typer af behandlinger vi kan tilbyde patienter.
Og hvad er det for nogle tanker, man traditionelt har gjort sig omkring den prioritering?
Man har jo i hvert fald altid lagt vægt på, at man skulle have så meget ud af pengene som muligt. Og det er jo ikke anderledes end i ens private økonomi, hvor man kan overveje med sig selv, om man skal købe i en discountforretning, hvis man nu skal ned og have noget havregryn, eller om man skulle købe i Irma dengang. Det fandtes, og så betalte ca. 50% mere for samme havregryn. Så på tilsvarende måde inden for sundhedsvæsenet, så skal man jo for eksempel overveje forskellige typer medicin, hvor nogle typer medicin koster mere end andre. Nogle gange så er den medicin, der er dyrere, marginalt bedre end den medicin, der er billigere. Og den overvejelse, man så skal gøre, så det er, skal man købe den dyre medicin, som altså måske er marginalt set bedre, men så til gengæld skære andre steder i sundhedsbudgettet, hvor man så ikke har penge til rådighed til at tilbyde andre behandlinger. Så overvejelsen omkring, hvordan får vi så meget sundhed for pengene som muligt, er i hvert fald en overvejelse, man altid har gjort sig.
Og det virker jo ret logisk. Vi vil have noget for pengene. Men der er også andre faktorer at overveje i sundhedsvæsenet, fastslår Kasper Libert Rasmussen.
Så er der også nogle overvejelser omkring en eller anden form for retfærdighed i sundhedsvæsenet. Så måske hvis der er bestemte patientgrupper, som man ikke tilbød behandling i sundhedsvæsenet, så var det måske nemmere at tilbyde behandling til andre grupper. Men nogle af de her prioriteringer vil vi jo synes var uretfærdige. Så hvis man nu for eksempel havde et sundhedsvæsen, der kun tilbød behandling til mænd, og ikke tilbyde behandling til kvinder, så vil de fleste sige, at det kan godt være, at vi løser nogle prioriteringsproblemer på den måde, men det sker jo på bekostning af en eller anden form for retfærdighed i sundhedsvæsenet. Så det er i hvert fald en anden vigtig overvejelse, som altid har været med i forhold til, hvordan vi skal prioritere i sundhedsvæsenet.
Så det her med at få så mange gode leveår til folk, det er ikke alene. Det handler også om, at vi skal tilgodese også mindre grupper frem for kun de der store folkesygdomme.
Det er jo, kan man sige, en tredje problematik, som også har været meget op at vende, at nogle sygdomme er meget almindelige, og andre sygdomme er meget sjældne. Og hvad angår sjældne sygdomme, så er det ofte sådan, at behandlinger for sjældne sygdomme koster mere, simpelthen fordi, at der er sådan noget med economies of scale med hensyn til at producere medicin derhen med. altså til meget små patientgrupper versus meget store patientgrupper. Og nogen synes, at hvis man nu er så uheldig, at man har en sjælden sygdom, så er det i udgangspunkt uretfærdigt, hvorfor man skal have mindre gavn af sundhedsvæsenet, end hvis man nu har en sygdom, som der er mange mennesker, der har.
Hvordan de her forskellige overvejelser om økonomi, retfærdighed og lighed i sundhedsvæsenet balancerer, er det, som Kasper Libert Rasmussen har forsket i. Men det er også noget, som sundhedsøkonomer beskæftiger sig med. Syddansk Universitet er et af de steder, man kan blive sundhedsøkonom, og universitetet skriver på hjemmesiden, at de nye kandidater blandt andet lærer at analysere store spørgsmål som, citat, hvordan bruger vi bedst pengene? Hvordan skaber vi flere gode leveår? Citat, slut. Så de nye sundhedsøkonomer skal altså jonglere med tal og skabe flere gode leveår. Til det sidste bruger man et særligt begreb, kvalitetsjusteret leveår. Det er en kombination af to faktorer, hvor meget længere en patient lever efter behandling, og hvilken livskvalitet patienten har i leveårene efter behandlingen. De kvalitetsjusterede leveår er et vigtigt begreb, for det kan bruges som mål, når man skal afveje, hvor effektive nye behandlinger er. Kernen i Kasper Libert Rasmussens forskningsprojekt om omkostningseffektivitet og risikoen for diskrimination drejer sig om tre grundlæggende udsagn, og hvordan de forholder sig til hinanden, det er noget af det, han har undersøgt.
Der er tre påstande, som alle sammen hver for sig synes at være nogle helt rimelige påstande, som det er svært at benægte. Og udfordringen er så, når man sætter de her tre påstande sammen, så får man det man kalder et inkonsistent sæt. Det vil sige, at man får et sæt af påstanden, der ikke alle sammen kan være sande. Og det lyder måske lidt abstrakt, men for at gøre det konkret. Den første påstand er, at en korrekt prioritering inden for sundhedsvæsenet er ikke diskriminerende. Det er i udgangspunktet svært at se, hvordan man kan forsvare, at vi har en god prioritering inden for sundhedsvæsenet, hvis der er grupper, der kan sige, at de bliver udsat for diskrimination. Den anden påstand er, at en god prioritering inden for sundhedsvæsenet er en, der giver os en effektiv anvendelse af de ressourcer, vi bruger på sundhedsvæsenet. Det vil grundlæggende sige, at vi spilder ikke penge i den forstand, at hvis vi nu brugte pengene anderledes, så vil vi få mere sundhed for pengene. Det er i udgangspunktet også en påstand, som er svær at forstå, hvordan den kunne være falsk. Og den tredje påstand er så, at en kosteffektiv prioritering inden for sundhedsvæsenet er en, der maksimerer antallet af kvalitetsjusterede leveår, som de ressourcer, vi bruger, giver os.
Vi tager lige de tre påstande igen. 1. En korrekt prioritering diskriminerer ikke. 2. En god prioritering giver os en effektiv anvendelse af ressourcerne. 3. En effektiv prioritering giver mange kvalitetsjusterede leveår. Hver for sig giver påstandene fin mening, men rent logisk kan det ikke være rigtige alle tre på samme tid, mener Kasper Libert Rasmussen.
Når man tager to af de her tre påstande og sætter dem sammen, så har man ikke nogen inkonsistens. Så nu ved jeg ikke, hvor mange. Man kan vel danne tre par af de her tre påstande. Og de er alle sammen fuldt ud acceptable i den forstand, at de er konsistente med hinanden. Problemet opstår, når man sætter de her tre påstande sammen til en treenighed. Og så er problemet, at der findes grupper, hvor hvis vi laver en omkostningseffektiv prioritering, i den forstand, at vi maksimerer antallet af kvalitetsjusterede leveår, vi får for vores ressourcer i sundhedsvæsenet, der systematisk vil blive stillet ringere end andre grupper. Og de to grupper, som vi fokuserer på i projektet, det er ældre mennesker, og det er handicappede. Og ældre mennesker vil systematisk blive stillet ringere end andre ved en omkostningseffektiv prioritering. Hvis man forstår omkostningseffektiv prioritering som en, der maksimerer antallet af ekstra kvalitetsjusterede leveår, fordi ældre mennesker generelt har en lavere forventet ekstra levetid end yngre mennesker. Så det er den ene gruppe, ældre mennesker.
Og hvordan er det så, at folk med handicap risikerer at komme i klemme?
Folk med handicap risikerer at komme i klemme på den måde, at generelt, når man laver de her undersøgelser af, hvornår får folk et ekstra kvalitetsjusteret leveår, så gør man det på den måde, at man beder folk om for eksempel at tage stilling til, hvis du nu skal vælge mellem 2 år, hvor du sidder i kørestol, eller 1 år, hvor du er fuldt bevægelig, hvad vil du så foretrække? Hvis folk så siger, jamen, hvis det ligesom er valget, så er jeg indifferent, så siger man så, meget forsimplet, at jamen, det viser så, at 2 år i kørestol, det er samme antal kvalitetsjusteret leveår som 1 år ved fuld bevægelighed. Så det vil sige, at den kvalitetsjusterede værdi af et ekstra leveår med handicap er lavere end et ekstra år uden handicap. Og det betyder igen, at når man så prioriterer, hvis man skal vælge mellem at tilbyde en behandling, som hovedsageligt henvender sig til handicappede mennesker, eller at vælge en behandling, som hovedsageligt henvender sig til ikke-handicappede mennesker, så skaber man den mest omkostningseffektive fordeling af sundhedsressourcerne ved at vælge den behandling, som henvender sig til ikke-handicappede mennesker.
Kasper Libert Rasmussen og hans kolleger har brugt 2 forskellige måder at undersøge konflikten mellem effektiv udnyttelse af ressourcerne og optimering af antallet af gode leveår kontra diskrimination over for ældre og handicappede. Men inden han fortæller mere om det, kan du lige få lov til at lytte til, hvad nogle af dem, der potentielt bliver berørt, mener om risikoen for at komme i klemme i det omkostningseffektive sundhedsvæsen. Jeg har besøgt et idrætshold for pensionister og talt med nogle af deltagerne.
Som udgangspunkt, så synes jeg ikke, at systemet skal være mere effektivt. Jeg mener, at der skal være plads til, at man bliver gammel. Der skal være plads til, at man bliver syg, og der skal især være plads til, at der bliver fulgt op på ens eventuelle sygdom. Så jeg mener, at sundhedssystemet skal være fleksibel og tilgodese samtlige borgere, uanset hvilken farve vi har eller hvilket handicap vi har. Som borger i Danmark og som skatteyder, så synes jeg, vi alle sammen har fortjent, også selvom man måske er en mindre skatteyder, så har vi fortjent, at vores velfærdssystem, det fungerer, og det skal være et system, vi alle kan have tillid til. Ingen skal føle, at de står i yderposition, når det handler om undersøgelse, behandlinger osv.
Også selvom vi så giver køb på at få brugt vores penge, skattepenge, så effektivt som muligt?
Ja, jeg mener, at der måske kunne være mange andre områder, hvor man kan rationalisere. Og jeg er helt overbevist om, at selve sundhedsvæsenet bør ikke være stedet.
Hvad tænker du om det her med, at hvis man vil have det så effektivt som muligt, så er der grupper, ældre eller handicappede, der risikerer at komme i klemme? Hvad tænker du om det?
Det er helt klar over, det dilemma. Og hvis man tænker regnearkstanker, så kan jeg godt forstå, hvordan det vil ende. Så vil det jo selvfølgelig ende med, at dem, der kan skaffe flest ikke skrænte år, de får mest.
Og hvad tænker du om det så?
Ja, det tænker jeg, det vil være opleves drønende uretfærdigt fra en masse grupper i samfundet, blandt andet mig selv. Ikke fordi jeg har brug for sundhedsvæsenet i større grad lige nu, men det kan man jo altid få.
Jeg ved, nu har vi nogle engelske venner. Jeg ved, England, der har de taget hul på det, fordi der prioriterer de på en anden måde. Hvorfor får vi mest ud af vores penge til sundhedsvæsenet? Er det bedre at satse på, at yngre mennesker for eksempel får mere optimal behandling end ældre mennesker? Og det har de taget lidt hul på det over. Men det har vi ikke her, og jeg mener heller ikke, vi skal. Der bliver prioriteret. Jeg ved for eksempel, at sådan noget som medicin, der er jo visse former for medicin, der koster uhyre summer, som måske skal bruges på nogle få personer. Og det er jo klart, at det skal jo tages et eller andet sted fra. Men der har vi jo der sidder et medicinråd, som bestemmer, hvordan bruger vi pengene på den medicin, vi har til rådighed.
Og dem har du tillid til, at de gør det på en fornuftig måde?
Ja, fordi det er, der sidder ikke politikere, så vidt jeg ved, i det medicinråd. Der sidder læger og folk fra patienter for eksempel også. Så det er fint sammensat, så det har jeg egentlig tillid til, ja.
At de kan træffe nogle afgørelser, der er i fin balance mellem lighed og effektivitet.
Ja, lige nok.
Du hørte her til sidst Steffen Rasch, og før ham Benny Thorsager Hansen og Anne Boucher, alle 3 pensionister fra Fyn. Steffen Rasch talte om Medicinrådet og hvad de laver. I hvilken grad rådet vægter lighed og retfærdighed i forhold til økonomi og behandlingernes effekt, når de skal vurdere ny medicin, det er noget af det, Kasper Libert Rasmussen og hans kolleger har undersøgt i deres forskningsprojekt. Men de har også haft en mere teoretisk del af projektet, hvor de har læst op på lignende problemer i andre sektorer, fortæller professor Kasper Libert Rasmussen.
Vi har prøvet at se på paralleller til prioriteringssituationer inden for andre områder end sundhedsvæsenet. Alle kender jo til, at vi også for eksempel i uddannelsessektoren har nogle prioriteringsdiskussioner omkring, hvordan skal vi egentlig bruge de penge, som vi bruger i uddannelsessektoren på den mest fornuftige måde. Og der er det jo så, at nogle af de hensyn, som vi så diskuterer i forhold til sundhedsvæsenet, kan vi jo godt genkende i prioriteringsdiskussionen inden for uddannelsessektoren. Så for eksempel det her hensyn til at have en omkostningseffektiv brug af midlerne i uddannelsessektoren, virker jo som i udgangspunktet et fuldstændig rimeligt hensyn at tage i uddannelsessektoren. Vi ønsker ikke at spilde penge, vi bruger på skoler og universiteter. På samme måde det her hensyn til ikke-diskrimination, det er jo også et hensyn, som vi genfinder i debatten om for eksempel, hvordan folkeskolen fungerer. Så et af de mere nye eksempler er vel det her med, hvordan at, der har været en diskussion af karaktererne fordelt på køn, hvor der synes at være noget, der taler for, at skolen måske i højere grad i dag er indrettet på en måde, der er god for piger end for drenge. Og noget af det, der så kommer op, er diskussionen om, er det så en diskriminerende måde, vi bruger pengene i folkeskolen på? Eller hele diskussionen omkring tosprogede elever, er det sådan, at folkeskolen på urimelig vis hovedsageligt er indrettet på at gavne børn, der har dansk etnicitet? Men der er også det her hensyn til mulighedslighed, som vi i høj grad kender inden for diskussionen omkring prioritering inden for uddannelsesvæsenet. Så det kunne godt være, at vi ved at bruge pengene i folkeskolen, hovedsageligt børn, der kom fra middelklassen eller overklassen, faktisk fik en bedre uddannet arbejdsstyrke i fremtiden, end ved at bruge en masse ressourcer på børn, der kommer fra dårligt stillet hjem. Og hvis vi nu sagde, at det eneste hensyn, der ligesom tæller for, hvordan vi skal bruge pengene i uddannelsessektoren, er, at vi skaber så meget uddannelse som muligt for hvor de penge, vi bruger, så kunne det jo tale for, at vi skulle måske prioritere på en måde, som gjorde, at folk, der kom fra dårligt stillet hjem, generelt fik en ringere uddannelse. Og det kan man jo så diskutere, om det er en god eller dårlig ting, men der vil jo i hvert fald være mange, der vil sige i den her sammenhæng, at der er det her hensyn til, at folk har lige muligheder. Der er noget uretfærdigt i, at nogle mennesker er født med en guldske i munden, eller det er faktisk en sølvske, og andre ikke er. Og ud fra den her betragtning, så bør vi så nogle gange fravige det her hensyn til omkostningseffektivitet med henblik på at skabe større mulighedslighed mellem børn.
Skolediskussionen om mulighedslighed og ulighed har Kasper Libert Rasmussen og kollegerne forsøgt at overføre til sundhedsvæsenet. For hvordan kan man prioritere der og stadig hævde, at der er lighed mellem patienter?
Der er det så i forhold til de grupper, vi har fokuseret på, ældre og handicappede, at der er den her interessante forskel på den måde, at generelt kan man sige, at ved at nedprioritere ældre mennesker på bekostning af yngre mennesker, så er det ikke sådan, at man skaber større mulighedsulighed mellem forskellige individer. Tværtimod, ved at opprioritere yngre mennesker i sundhedsvæsenet, så skaber man faktisk mindre mulighedsulighed, forstået på den måde, at der måske er mindre variation i den levealder, folk har. Sagt på måske en lidt for simple måde, ældre mennesker er grundlæggende heldige mennesker, fordi de er så heldige, at de har levet lang tid, mens yngre mennesker er uheldige i den forstand, at de risikerer at dø i en ung alder.
Og derfor kan man moralsk godt måske tillade sig at nedprioritere de ældre lidt?
Man kan jo formulere det på forskellige måder. Man kan formulere det, som man nedprioriterer ældre mennesker. Det er der mange, der sikkert vil stejle over. Man kan også formulere det, som man opprioriterer yngre mennesker. Og der tror jeg egentlig, når folk tænker på forskellige nødsituationer, at så vil de fleste være enige i, at der er et hensyn, et særligt hensyn at tage til børn og yngre mennesker. For nu at tage en klassiker, Titanic, hvor en ældre sømand giver sin plads til en yngre kvinde eller et barn i redningsbåden. Man kan jo diskutere, om det kan man forpligte til det, men de fleste vil i hvert fald betragte det som, at det er en moralsk set beundringsværdig motivation, personen handler med. Og hvis man nu forestiller sig det modsatte, en person på 15 år, der tilbyder en person på 85 år pladsen i redningsbåden for at blive undsat for druknedød, så vil de fleste synes, at det har en anden karakter end den omvendte situation, hvor en person siger, jeg har levet 85 år, jeg mister måske et par år, nu den her person, som har hele livet foran sig, det er bedre vedkommende beredet, end jeg selv bliver.
I projektet om økonomisk effektivitet og diskrimination i sundhedsvæsenet har forskerne også kigget nærmere på Medicinrådet. Det er et forholdsvis nyt offentligt organ, der siden 2017 har haft til opgave at udarbejde anbefalinger om nye lægemidler og behandlingsmetoder og afgøre, om der er god værdi for pengene i de her nye muligheder. Andreas Albertsen er Ph.D. i statskundskab. Han deltog som lektor i den del af forskningsprojektet. Han var med til 3 møder i Medicinrådet som observatør, og det holder altså nogle solide møder, for de 3 møder strakte sig over 5 dage. Og derudover interviewede han sammen med en kollega 18 ud af rådets 19 medlemmer. Alt sammen for at blive klogere på, hvordan de diskuterer i rådet, og hvilke værdier de henviser til, når de træffer deres beslutninger.
Ideen var ligesom at prøve at få en forståelse for, hvad er det for nogle diskussioner, de har? Hvordan taler de om de beslutninger, de træffer? Hvordan tænker de om de beslutninger, de træffer? Så det er jo en kvalitativ tilgang til det, hvor vi prøver at forstå, hvad er det for en oplevelse, de her mennesker selv har af deres rolle, og af, hvordan de gør det. Men så er det samtidig, hvor vi holder deres oplevelser og deres formodninger, deres oplevelser af de her ting op mod, hvad ser vi så faktisk i de konkrete diskussioner? Ikke
så? Hvad så og hører de så?
Jamen, vi havde nok egentlig en formodning eller en forventning om, at det kunne betyde meget i sådan nogle diskussioner om, hvem den her medicin var til, om den var til bestemte grupper, hvilke nogle borgere i samfundet, der typisk havde den her medicin, eller som typisk ikke havde den her brug for det her medicin, osv. osv. At sådan nogle lighedsbetragtninger ville fylde meget, og at forskellige etiske hensyn ville fylde meget. Og det gjorde de for så vidt også, men på en anden måde, end vi havde regnet med. Fordi det, der stod ret tydeligt for os, når vi observerede møderne, og det, der også var noget, som de interviewede efter møderne kunne bekræfte, var ganske typisk, det var, at når de diskuterede de forskellige lægemidler, så var meget af deres diskussion egentlig en diskussion om effekt. Altså en diskussion om det her, det nu faktisk ville være bedre for patienterne end den medicin, de fik i dag. Eller i tilfælde, hvor patienterne ikke fik en medicin i dag, om det ville være bedre end ikke at få en medicin. Så der var altså en ret vild, synes jeg, usikkerhed forbundet med vurderingen af de her effekter. Det vil sige, at Medicinrådets opgave jo i høj grad bliver at diskutere, jamen tror vi, at det her virker. Og den måde, man taler om Medicinrådet på i offentligheden, og den måde, vi måske også gik til det på, det er jo meget som en instans, der skal se på, om de effekter, vi ved, kommer, hvis vi giver folk den her medicin, de er pengene værd. Men faktisk så starter det nærmest et skridt tidligere, ikke sandt? Fordi deres diskussion handler jo ikke kun om det, men i høj grad om, virker det her faktisk.
Men fyldte økonomien slet ikke med?
Det gjorde det nogle gange, men det startede altid ved effekt, altså spørgsmålet, virker det, ikke sandt? Og det er der også en vis ræson i den stand, at hvis tingene ikke virker, så er det jo ikke så vigtigt, om det er billigt, vel? Men det var alligevel overraskende, hvor ofte der var en markant tvivl om det her med, om det virkede. Det fyldte simpelthen rigtig meget. Det betyder ikke, at pris ikke betød noget, fordi vi så også eksempler på sager, der kom tilbage, hvor de tidligere havde, eller der findes også eksempler på, både til vores møder og til andre, men hvor man ligesom kan sige, data er for så vidt den samme, men prisen er ny, ikke sandt? Hvor man så godt kan sige, okay, nu synes vi, at der er tingene, står mål med hinanden. Så det er jo ikke fordi, at man skal have det indtryk, at prisen ikke betyder noget, men der er bare en ret tydelig rangordning, hvor effekt ligesom er der, vi starter, hvor der er nogle store tvivlsspørgsmål om effekt, der ofte fylder meget af diskussionerne. Og først når vi så ligesom er overbevist om, at der er noget at komme efter der, så går vi videre til pris.
Men fyldte etiske og moralske overvejelser slet ikke noget?
Det her med de andre hensyn er der selvfølgelig også, og kommer jo også ind på forskellige måder. Flygtigt vil jeg sige i vores observation af møderne, men når Medicinrådets medlemmer ligesom fortæller om deres brede indtryk af at sidde der, så er der ingen tvivl om, at der også er forskellige hensyn, der fylder noget i de her beslutninger. De fylder noget på en lidt anden måde, end den måde, som man nogle gange beskriver det i offentligheden og i den filosofiske litteratur. Fordi der kan man sige, der er billedet ligesom, jamen vi har nogle sikre effekter, vi har en pris. Er der noget, der så at sige kan rokke på, hvilket forhold mellem de her to størrelser, vi vil acceptere? Altså, der kunne man have det synspunkt, at hvis medicinen retter sig mod børn, for eksempel, så vil vi acceptere et større forhold. Vi vil betale mere for at hjælpe børn, end for at hjælpe andre. Men man kan sige, når der så er en usikkerhed om effekt, så bliver det alligevel lidt en anden øvelse, fordi så handler det nok i højere grad om, og kommer det i højere grad til at handle om, hvornår er vi villige til at acceptere usikkerhederne? Hvornår er vi villige til at tage en chance, en løbe, en risiko for, at det her så alligevel ikke virker? Og der kan sådan en hensyn jo så dukke op igen. Altså man siger, nej, vi er ikke sikre på, nu det her tænkte eksempel, men nej, vi er ikke helt sikre på, at det her virker, men der er ikke andre behandlingsmuligheder til den her gruppe, eller det her er så alvorlig en sygdom, eller det her handler om nogle børn, der har det så svært, eller du ved, sådan nogle ting kan Medicinrådets medlemmer sådan set godt se sig selv bringe på banen, men jo mere i, ikke for at sige, der er den her sikre effekt, så er det helt sikkert den her høje pris værd, fordi det nu retter sig mod den her gruppe, men snarere for at sige, Okay venner, vi er ikke sikre på, hvor stor en forskel det her kommer til at gøre, men vi prøver alligevel, fordi sådan er sådan. Ikke? Så hensynet har ligesom i højere grad en rolle, hvor man måske retfærdiggør nogle accepten af nogle usikkerheder, snarere end man retfærdiggør en meget høj pris for en helt sikker helbredsgevinst for dem, der så måtte få den. Så at den her usikkerhed omkring effekt var så stor for at fylde så meget diskussionerne, var en stor overraskelse for os, og noget, som ligesom flytter lidt på, hvordan jeg i hvert fald tænker omkring den her forsøg på at afbalancere effekt og omkostninger, ikke sandt? Som selvfølgelig er vigtigt og væsentligt, men som altså ser lidt anderledes ud, end den gør i lærebøgerne.
Fastslog her Andreas Albertsen, der som lektor var en del af forskningsprojektet Cost Effectiveness and Non-Discrimination in Healthcare, Must We Choose? Og det sidste af titlen er så spørgsmålet, er vi nødt til at vælge mellem de tre påstande, som professor Kasper Libert Rasmussen lidt tidligere i afsnittet har skitseret? Du får dem lige igen. 1. En korrekt prioritering diskriminerer ikke. 2. En god prioritering giver os en effektiv anvendelse af ressourcerne. 3. En effektiv prioritering giver mange kvalitetsjusterede leveår. De tre påstande udgør ifølge Kasper Libert Rasmussen et trilemma, og de kan ikke alle råde på samme tid. Men hvad gør vi så, når vi gerne vil have både effektivitet, masser af gode leveår og vil undgå diskrimination?
Ja, altså det, som jo er vores bud på, hvordan vi skal løse det her trilemma, det er, at vi er sådan set ret konventionelle, hvad angår, hvordan man skal forstå omkostningseffektivitet. Så vi er med på, at det, der er en omkostningseffektiv prioritering, det er en, som maksimerer antallet af kvalitetsjusterede leveår. Men vi forkaster så de to andre ben i trilemmaet. Så vi siger dels, at det ikke er sådan, at en god prioritering inden for sundhedsvæsenet altid er en, der er ikke diskriminerende. Fordi det er sådan, at det er ok at prioritere til fordel for yngre patienter. Det kan man beskrive som en form for aldersdiskrimination. Og så for det andet, at vi mener, at der er andre etiske hensyn, som gør sig gældende, som nogle gange betyder, at vi skal vælge en prioritering inden for sundhedsvæsenet, som ikke er den mest omkostningseffektive. Og det kunne for eksempel være det her hensyn til mulighedslighed, som gør, at nogle gange så kunne vi prioritere anderledes, og så ville vi få mere sundhed for pengene, men det ville så betyde, at der var bestemte patientgrupper, der for eksempel ville have udsigt til meget få kvalitetsjusterede leveår, og det trækker i en anden retning.
Så måske i virkeligheden en eller anden form for hybrid, er det du taler for?
Jeg tror, den bedste måde at beskrive vores konklusion på er, at vi mener bestemt, at omkostningseffektivitet er et vigtigt hensyn. Men der er så sådan nogle rammer inden for, hvilke det her hensyn til omkostningseffektivitet skal anvendes. Og de her rammer sættes af nogle andre etiske hensyn. Det kunne for eksempel være det her hensyn til mulighedslighed. Men der kunne også være andre etiske hensyn, som gør, at vi ikke altid skal vælge den mest omkostningseffektive prioritering.
Professor Kasper Libert Rasmussen og hans forskerkolleger har på flere måder undersøgt trilemmaet mellem non-diskrimination, effektivitet og mange gode leveår. Og han mener, at deres undersøgelser har kastet nyt lys over sundhedsvæsenets prioriteringer.
Da vi startede med det her trilemma, så var det egentlig for mig et åbent spørgsmål. Hvad skal vi egentlig mene om det her? Og for eksempel så tænker jeg, at noget af det, vi skal gøre, er måske at revidere vores opfattelse af, hvad omkostningseffektivitet er for noget. Det er jeg så blevet klogere på i den forstand, at jeg tror, at vi skal nok faktisk tænke om omkostningseffektivitet på den måde, sundhedsøkonomer normalt tænker om det på. Så for mig har det, synes jeg, at jeg har lært noget. Jeg vil også sige, at jeg var måske også mere skeptisk over for de her idéer omkring at skelne mellem aldersprioritering og prioritering i forhold til handicappet versus ikke-handicappet. Så der synes jeg, at vi med det her projekt har en bedre forklaring på, hvorfor de to ting, to former for prioritering, skal vurderes forskelligt. Og så ved jeg ikke, så endelig så er det måske også sådan, at det er en ubehagelig ting at prioritere. Ideelt set, så vil vi jo gerne give en sundhedsmæssig behandling til alle, der har brug for det. Så derfor så er der måske også en vis angst i litteraturen for at lave prioriteringer. Så jeg tror også, at vi gennem projektet er blevet klogere på nogle af de dårlige argumenter, som findes i litteraturen for, hvorfor at forskellige former for prioritering er moralsk uforsvarlige.
Det sagde her professor på Aarhus Universitet, Kasper Libert Rasmussen, og hans kollega, Ph.D. i statskundskab, Andreas Albertsen, har også bidraget til det her podcastafsnit, der nu nærmer sig afslutningen. Undervejs talte jeg også med tre borgere fra Nyborg på Fyn, Steffen Rasch, Benny Thorsager Hansen og Anne Boucher. Mit navn er Kasper Friis, og jeg er vært på Våget Vide, Danmarks Frie Forskningsfonds podcast. Afsnittet her er det 8. af 9 Våg at Vide afsnit i denne her sæson, men vi udgav også for ikke så længe siden en Våg at Vide special serie med 3 afsnit om søvn og sundhed. Du finder alle afsnit på dff.dk eller i din podcast-app. Bare søg på Våg at Vide. Serien er produceret for Danmarks Frie Forskningsfond af Mediecentralen. Tak for at lytte med.